Voice of America. ናይ 2019 ዓመተ ምህረት መዓልታዊ እቶት ግምት መኽሰብን ኪሳራን ኣብ ግምት ዘየእቱን ዝተጋነነን እዩ ክብሉ ከፈልቲ ግብሪ ኣዲስ ኣበባ ኣማሪሮም በዓል ስልጣን እቶትን ግምሩክን ብወገኑ ዝተጋነነ ግምት እንተደኣሃልዩ ክእረም እዩ ኢሉ ኣሎ። እስክንድር ፈርዮ ኢሉ ኩልና ገብርካ ቅርቦ እዩ።
ሓንቲ ኣብ ከባቢ ኡራኤል ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈረት ነባሪት ኣዲስ ኣበባ ናይ ባዕላ ናይ ባኒ መጋገሪ ስለ ዘይብላ ካብ ካልኦት እናዓደገት ሸይጥ ኣሰገደች ኣለሙ ከምዚ ዝበለ መዓልታዊ ግምት ርአ ኣይፈልጥን ትብል። ትርፉን ኪሳርኡን ብግልፂ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ገመት መንግስቲ ግን ነቲ ሓቂ ኣያንፀባርቁን ትብል።
በቀን 300 ዳቦ ያመጡልኛል። 300 ዳቦ 390 ብር ይሸጣል። 390 ብር ይሸጣል። ለእኔ ስንት አገኛለሁ? 45
ኣብ መዓልቲ 300 ባኒ የምፅኡለይ 390 ብር እሸጦ ኣብ መዓልቲ 45 ብር የ ዘትርፍ። እቲ 345 ድማ ናይቶም ሰብ ባኒ እዩ። ብሽኮትን ቦምቦሊኒን እውን ሸይጥ እየ። እቶም ገመቲ ኣብ መዓልቲ 2,000 ብር ከም ዝረክብ ገይሮም እዮም ገሚቶምዎ። ኣብ ዓመት ልዕሊ 26,000 ብር ክኸፍል ተገይሩ እዩ ተገሚቱ ዘሎ።
ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣባናእሽቱ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈሩ ካልኦት ሰባት እውን ተመሳሳሊ መራረት ብምስማዕ መንግስቲ ጥርዓኖም ክፈትሓሎም ፀዊዖም። ኣብ በዓል ስልጣን እቶትን ጉምርክን ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ዋና ዳይረክተር ፕሮግራም ዘፈራት ታክስን ስራሕቲ ልምዓትን ወይዘሮ ነፃነት ኣበራ ቀንዲ ምንጪ ቅሬታ ኣብ መዓልታዊ ግምት እቶትን ካብቲ ግምት ዝኽፈል ግብርን ታክስን ሓዋዊስካ ናይ ምርኣይ ፀገም እዩ ኢለን። ብግምት ስለ ዝስራሕ ዝተበደሉ ነጋዶ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እናረኣናዩ ድማ ኢና ኢለን።
እንግዲህ ቅሬታ እያየና ያለ ነው። እስካሁን ድረስ ያደረግነው በየወረዳው ቅሬታ ያላቸውን
ጥርዓናት እናተቐበልና ኣብ ምርኣይና ንርከብ። ካብ በብወረድኡ ዝተማልኡ ቅጥዕታት እናኣከብና ኢና ንርከብ ዘለና።
እቲ ገማቲ ኮሚቴ ካብ ዘፈራት እቶት ንግድን ፋይናንስን ዝተዋፀ ኮሚቴ ምዃኑ ዝገለጸ ወይዘሮ ነፃነት ንኣባላት እቲ ኮሚቴ ዝርዝር ስልጠና ከም ዝተዋሃቦም እውን ሓቢረን ኣለዋ።